Poolisiin Keeniyaa kabaja ayyaana waggaa haaraan wal qabatee rakkoon nageenyaa akka hin mudanneef humna nagaa kabachiiftota ramadamanii akka dabalu beeksise. Ajajaan poolisii Keeniyaa eegdonni manneen sirreessaa biyyattiif akkasumas kawaajira tiraafikaa marti gara tumsa nageenya eegsisutti akka ramadaman ifoomseeraa Galmoo Daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase.
Barayyaana qillee kaasee waqtii kabaja ayyaana waggaa haaraa rakkoon nageenya akka hin mudannee fi poolisiin Keeniyaa eegdota manneetii sirreessaa fi warra daandii irratti seera tiraafikii kabachiisu ramaduu beeksisee jira. Ajajaan poolisii Keeniyaa Hillary Mutambai humna poolisii biyyattiin qabdutti dabalata eegdonni manneetii amala sirreessaa 1,500 ol ramadamanii nagaa biyyaa eegaa jiru jedhan yoo dubbatan.
The National Police Service, as we have partnered with our colleagues from the Kenya Prisons Services.
Akkas jedhu poolisii Keeniyaa bulchiinsa manneetii amala sirreessaa warra seera tiraafikaa hordofuu fi waajjira mana murtii waliin ta'anii seera kabachiisuuf hojiirra jira. Lammiileen biyyattii Sudaan nageenyaa malee ayyaana kana akka kabajaniif guutummaa biyyattiitti humni nagaa kabachiisu bobba'ee jira. Akka tasaa yoo rakkoon nageenyaa naannoo keessanitti mudate lakkoofsa bilbilaa jiruu fi qaamaanis waajjira poolisiitti yoo beeksistan qaamni nagaa eegu tarkaanfii malu fudhachuuf qophaa'ee jira jechuun dubbatan. Ajajaan poolisii Keeniyaa ammas dabalataan balaa tiraafikaa yeroo ayyaanaa kana mudachuu mala ilaalchisuun akeekkachiisa kennanii jiru. Dhumarrattis labsiin dhibee koronaa wal qabatee labsame hojiirra akka jiru lammiileen Keeniyaa akka qubaa qabaatan yoo ayyaana kabajaniis of eeggannoo mala akka taasisan gaafatanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawwittuu Naayiroobii.